internetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və bugün biz Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin diqqəti Rusiyanın Tatarstan bölgəsinin paytaxtı Kazandadır və Kazanda bugün Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin qonağıdır. Orada Qarabağ sülh danışıqlarının elə bu dəqiqələrdə başlanması gözlənilir. Əvvəl bu görüşün saat 5-də başlanması gözlənilir də Bakı vaxtı ilə sonra bir saat yubanacağı bildirildi və indiki dəqiqələrdə görüşün başlanması gözlənilir. Azadlıq Radiosunun müxbirləri Kazanda da müxbiri var və oradan xəbər verir dəqiqə bə dəqiqə. Azadlıq Radiosunun web səhifəsində Kazanda Qarabağ danışıqları ilə bağlı məlumatlar yenilənir və prezidentlərin görüş yerinə artıq gəldiyi bildirilir. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan 3 tərəfli görüşün keçiriləcəyi Kreml sarayına gəliblər. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri öncədən görüşün keçiriləcəyi qubernator sarayının qarşısında idilər və saat bax elə bu dəqiqələrdə görüş başlayır. Görüş başlamazdan əvvəl Minsk qrupuna daxil olan ölkələrin rəhbərləri artıq öz gözləntilərini bildiriblər, arzularını bildiriblər. Bu görüşlə bağlı Barack Obama'nın hər iki tərəfə müraciəti var, Nikolay Sarkozy'nin Serj Sarkisyana məktubu var və Rusiya prezidenti isə ümumiyyətlə ev sahibliyi edir həmin görüşə. Hər iki prezident, Serj Sarkisyan və İlham Əliyev Euronews telekanalına müsahibəsində öz gözləntilərini açıqlayıblar. Beynəlxalq təşkilatlar tətikdədilər və onlar gözləntilərini artıq bildiriblər və gözləntilərini bəyan edən təşkilatlardan biri Beynəlxalq Böhran Qrupudur. Beynəlxalq Böhran Qrupunun eksperti Sabina Fraser bu məsələ ilə bağlı fikirlərini açıqlayıb və Bugün biz gözləntiləri, bugün nə baş verə bilər? Həqiqətən də sülh üçün son şansdırmı Sabina Fraserin dediyi kimi? Və prezidentlər bugün mü qərar verməlidirlər ki, onlar sülh sazişi nə yoxsa sülh olacaq yoxsa yox, bax, bu proses davam edəcək yoxsa yox. Bax, bu barədə danışmaq üçün biz bu konfliktlə yaxından tanış olan, bu konflikti öyrənən və araşdıran insanları dəvət etmişik studiyamıza. Konfliktoloq Arif Yunus, Təbib Hüseynov və Əvəz Həsənov bugün studiyamızdadılar. Hər üçü konflikti müxtəlif tərəflərdən, həm siyasi, həm də humanitar tərəflərdən izləmiş insanlardılar. Və mən salamlayıram Təbib bəy sizi.
Çox sağ olun.
Əvəz bəy sizi və Arif Yunusu studiyamızda. Salam, Arif Yunusu telefonla biz eşidəcəyik. Eşidirsinizmi bizi Arif bəy?
Bəli, bəli, bəli.
Sizi də salamlayırıq və dinləyicilərə də elan edirik ki, onlar da söhbətin iştirakçısı ola bilərlər. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızda. Və mən danışıqların bugünkü mərhələsinə və bugün prezidentlərin bir-birinə mesajı nə olacaq? Bu suala keçmək istəyirəm. Dünən Euronews-a müsahibə verən Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin mesajlarında ortaq bir xətt vardı. Mənim müşahidəm əsasən, bəlkə də mən müşahidəmdə yanılmışam. Bilmirəm, bu Euronews kanalının seçdiyi məqamlar idi və onlar o məqamların bir-birinlə səsləşməsinə nail olmuşdular öz seçimləri ilə, yoxsa necə. Amma hər halda Serj Sarkisyan Ermənistan zəifdir, ermənilər əzab keçdi və Naxçıvanda vaxtıyla çoxlu ermənilər yaşayıb, indi onlardan heç biri qalmayıb və əgər Qarabağ ermənilər və Azərbaycanda erməni fobiyası başa çatmalıdır ki, biz sülhə nail olaq. Bu mesajı verirdi, yoxsa Qarabağda da ermənilər qalmayacaq. Bu Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanın mesajı idi. İlham Əliyevin mesajı isə belə idi ki, biz inkişaf et etmişik, biz güclüyük və biz əgər sülh yolu ilə bu məsələlər həll olunmasa, bizim başqa variantlarımız var. Çünki biz güclüyük, orduya çoxlu pul xərcləyirik. Bu mən sizin təəssüratlarınızı öyrənmək istəyirəm. Bax, bu iki mesajdan siz də həmin mesajları eşitdiniz həmin söhbətlərdən və sizcə işğal olunmuş və işğalçı tərəflərin deki beynəlxalq hüquq əgər belə tanıyırsa bu tərəfləri onların mesajları dəyişik düşməyib ki bu müsahibələrdə kimdən başlayıq? Əvəz bəy buyurun.
Çox sağ olun. Əslində yəni prezidentlərin mesajı elə tərəflərin mövqeyini göstərən bir mesajdır. Ermənistan bugünləri demək olar ki, münaqişənin həllində özünün güclü mövqədə olduğunu görür. Ermənistan hesab edir ki, Ermənistan artıq bu münaqişənin həllində elə bir həddə gəlib çatıb ki, artıq Azərbaycan onunla konkret statusdan danışa bilər və bu statusun fonunda Ermənistan ola bilsin ki, bir neçə rayonların azad olunmasında öz dəstəyini verə bilər, yəni və yaxud da torpaqları azad edə bilər. Ona görə Ermənistanın təbii ki, bu mesajı ondan irəli gəlir ki, Ermənistan istəyir ki, Ermənistana olunan bu təzyiqlər fonunda çoxlu güzəşlər Azərbaycandan qopara bilsin. Və bu qopara biləcək güzəşlər təbii ki, eyni zamanda burada bir növ Azərbaycanı şərləmək də var və eyni zamanda Azərbaycanın apardığı və Azərbaycanın bu son dövrlərdə bu demək olar ki, ordusunun gücləndirilməsi və orduya ayrılan xərclərin artırılması və Azərbaycanda demək olar ki, bu hərbi əhval ruhiyyənin artımı Ermənistana bir növdə əsas verib ki, dünya ictimaiyyətinə başqa bir mesajı da çatdırsın ki, sabahları əgər Azərbaycanlılar Dağlıq Qarabağlıları özlərinin vətəndaşı sayırsa, görün bu cür bir militarik əhval ruhiyyə fonunda sabah Dağlıq Qarabağın ya Dağlıq Qarabağda yaşayan insanların taleyi necə ola bilər? Yəni bu da Ermənistana indi o mesajlarını daha çox dəqiqləşdirməyə daha çox ciddiləşdirməyə bir imkan verib. Yəni, mənə gəlir ki, Azərbaycan Respublikasının prezidentinin mesajı, təbii ki, Azərbaycan burada torpaqlarını itirmiş bir tərəfdir və Azərbaycan görür ki, uzun müddət bu sülh danışıqları heç bir nəticə vermir və uzun müddət bu sülh danışıqlarında Ermənistan tərəfini dilə gətirmək mümkün deyil və Azərbaycanın da sülh yaratma istiqamətində səyləri o qədər güclü deyil və Azərbaycan hökumətinin bacardığı ancaq ordunu gücləndirmək ola bilər. Yəni pulu orduya büdcəni artırmaq olar və yaxud nə bilim hansısa bir belə infrastruktur tədbirlər ki, həyata keçirmək olar. Ona görə bu da buna istinad edir.
Bacardığı yoxsa real imkanı, bax, bu sualın üstündə sonra müzakirəni apararıq, amma təbii bəy, sizin də cavabınızı alalım.
Mən də deyilənlərə qoşuluram. Onu demək istəyirəm ki, prezidentlərin bu Kazan görüşü ərəfəsində verdikləri, Yoren Yusayev verdikləri bir müsahibə əslində onların ictimai mövqeylərinin bir növ yenidən təkrarıdır. Amma onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu ictimai mövqe heç də tam olaraq onların danışıqlarda tetatet olaraq danışdıqları mövzular deyil. Danışıqlarda tetatet danışıqlarda əlbəttə ki, bu argumentlərdən istifadə olunur, tamam başqa yanaşmalardan istifadə olunur. Amma şuuraltı, hər iki prezidentin şuuraltı olaraq verdiyi mesajlar çox aydındır əslində. Erməni tərəfi status-quo-nun uzadılmasının nə üçün məhz Ermənistana lazım olduğunu bir növ əsaslandırmağa çalışır və bunu əsaslandırır onunla ki, Azərbaycanda görürsüz necə bir əhval-ruhiyyə var, necə bir erməni-fob bir mühit var. Belə bir olan halda biz necə sülh haqqında danışa bilərik? Yəni, şuuraltı mesaj odur ki, biz bir müddət də danışıqları dondurmalı və daha çox status-quo-nu möhkəmlətməliyik. Azərbaycan tərəfinin verdiyi mesaj da çox eyni ilə aydındır. Bu status-quo-nu mümkün dərəcədə qısa bir müddətdə dəyişilməsi və sülh yolu ilə dəyişilmədiyi halda Azərbaycanın hərbi yola da əl atmağa hazır olduğunu bir növ dilə gətirir Azərbaycan prezidenti.
Arif bəy, bu siz bilmirəm indi bu sualı sizə versəm necə qarşılayacaqsınız, amma
qorxmayın.
Siz deyək ki, bizim bir redaktorumuzun sevdiyi bir sözdür, firəng olsaydınız və həmin o müsahibələrə baxsaydınız, kimin işğal qurbanı olduğunu düşünərdiniz?
Bilirsiniz, əslində biz mövqədən yanaşmırıq bu məsələyə, çünki əgər söhbət misal üçün gedir digər ölkələrin vətəndaşlardan, yəni kim kənardan müşahidə edir, onların açığına Qarabağla bağlı heç biliyi də yoxdur, çoxla heç bilmirə harbidir.
Yəni ki, ümumiyyətlə, xaricdəki ictimai rəyin məsələyə dəxli yoxdur?
Heç. Sadəcə olaraq, əlbəttə ki, sırf Sarkisyanın çıxışı daha emosional xarakter daşıyır, yəni qərbdə daha çox o insan haqlarla bağlı, ümumiyyətlə insana münasibətlə bağlı fikir daha böyükdür. Yəni, haçan kimsə özünü tərifləyir ki, biz güclüyük, yəni güc haqqında söhbət aparırsa, əslində qərb ictimai fikir üçün bu o qədər yaxşı deyil. Orada ayrı cür yanaşılır bir tipli problemlərə, yaxşı bilirsiniz ki, orada münaqişə ilə bağlı deməli, dəyəri masalar aparırlar, yəstirilə problemi həll etsinlər və orada güc nümayiş etmək yaxud qoxuzmaq o qədər yaxşı deyil, yəni bu yaxşı hal deyil. Bu mənada Ermənistanın prezidentinə çıxışı, belə deyək ki, bu daha çox qərbə mesajdır. Düzdür, onu da unutmayın ki, ümumiyyətlə, belə tipli mesajlar ümumiyyətlə bu açıq-açıqar təbliğat xarakter daşıyan mesajlardır. Həm daxili auditoriya üçün, həm xarici auditoriya üçün. Və digər tərəfdən bu mesajlar bir dəfə də göstərdilər hər iki tərəfin mövqələri, yəni Azərbaycan tərəfi uzun illər bu məsələ belə yanaşırdı ki, biz güclənirik, bizim neft gəlirlərimiz var, ordumuz güclənir və bu mesajla sizi göstərsin genə də ki, biz güclüyük və sabah da güclü olacaq, amma əgər, misal üçün, Ermənistan konstruktiv mövqədən çıxış etsə, onda biz çox şeydə hazırıq. O cümlədən müxtəriyyatla bağlı, yaxud infrastrukturunun bərpası ilə bağlı yardım edək. Ermənistanın prezidentinə çıxışı fikir versəz, bu daha çox o tarixlə bağlı, yəni o qondarma soyqırımla bağlı, daha çox Ermənistanın ağır vəziyyəti ilə bağlı. Yəni bu emosional xarakter daşıyan bir çıxış edir. Amma onu da mən Səbib bəylə tamamilə razıyam ki, bu birisi təbliğat xarakteri aparan mesajlardır. Danışıqlar zamanı əslində həlbəttə çox şey ayrı cür aparılacaq və əgər indi belə tipli mesajlar verirlər, o deməkdir ki, danışıqlarda tək-tək yaxud belə tipli görüşlərdə məhz bu mövqədən hər iki tərəf çıxış edəcək. Yox, orada çox şey ola bilər, biz bunu unutmamalıyıq.
Və yenə də mən bayaq qeyd elədim, Beynəlxalq Böhran qrupunun qrupundan Sabina Fraser bu danışıqları son şans kimi təqribən qiymətləndirib, onun onun müsahibəsində, onun verdiyi açıqlamada belə deyilir ki, bugün Kazanda prezidentlər artıq əvvəl-axır nümayiş etdirəcəklər ki, onlar bu sülhü istəyirlər, yoxsa yox. Və bu nə deməkdir? Yəni, siz də bölüşürsünüzmü ki, bax, bugün, bugün sonun başlanğıcıdır, başlanğıcın sonudur, nəyinsə sonudur, nəyin başlanğıcıdır, bax, bu... Əvəz bəy.
Kazan görüşünə qədər çoxlu əhəmiyyətli görüşlər oldu bu prezidentlərin bu demək olar ki, qərar verməsi üçün. Və ən əhəmiyyətli təbii ki, görüş məhz bu Dovil görüşü idi, bəyannaməsi idi ki, may ayının 26-sında Fransada bilirsiniz ki, bu baş verdi. Və burada bilirsiniz ki, o 8 diş ölkələrin artıq bəyanatları səslənəndən sonra belə bir təsirat yarandı ki, yəni maraqlı dövlətlər bu regionda sülh istəyirlər. Bu Azərbaycanın və Ermənistanın demək olar ki, yox cavabını bu qədər uzatması və eləcə də bütün hər şeyi məhz vasitəçilərin üzərinə yıxmaları, prezidentlərin bundan qaçmalarına mənə gəlir ki, məhz bu dövlətlərin başçıları, xüsusən bu Minsk qrupunda səlahiyyətli olan dövlətlərin rəhbərləri buna son qoymaq istəyirlər. Mən hesab edirəm ki, burada ciddi dönüş nöqtəsi ola bilər. Yəni, Kazan görüşündə hesab eləmirəm ki, nəsə belə bir sənəd imzalansa, nəsə, nə bilim, gələcək sülhün şartları olsun. Ancaq ciddi bir dönüş nöqtəsi ola bilər. O da ola bilər ki, yəni artıq o limit ölkə başçılarına fikirləşmək üçün limitlər darala bilər. Yəni, biz bunu uzun müddət uzada bilməyəcək. Yəni, bu Ermənistanda da, Azərbaycanda da bunu başa düşürlər və hesab edirəm ki, məhz bu, çünki bütün dəstək, bütün edilə biləcək nə var idisə dünya beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən prezidentlərə edildi ki, siz qətiyyətli olun.
Elə bu nöqtədən, təbii ki, siz də izləyirsiniz son illərdə danışıqları. İndiyə kimi, doğrusu mənim yadıma gəlmir Key West danışıqlarından sonra belə bir situasiya olsun ki, dünya mediyası bundan bu qədər maraqlansın, prezidentlər, deyək ki, Rusiya, Fransa, Amerika prezidentləri zənglər eləsinlər, danışıqlar bundan əvvəl hətta İran prezidenti də hansısa zəng eləmişdi və danışmışdı. Bax, bu qədər hazırlıq, bu qədər səfər, bu qədər diqqət Key West-dən sonra mən xatırlamıram. Bəlkə siz səhvimi düzəldəsiniz ki, başqa cür olub, əslində həmişə belə diqqət var. Amma bax, bu diqqət özü nəyi ehtiva edir, nəyi göstərir?
Siz doğru buyurursunuz. Doğrudan da hal-hazırda dünya ictimaiyyəti və ələl-xüsus Minsk qrupu həmsədr ölkələri hiss edirlər ki, artıq qərar vermək vaxtıdır. Çünki masada sənəd, konkret bir sənəd müzakirə olunur. Bu sənədi artıq aylar yox, illərdir müzakirə edirlər. Bu sənədə fundamental dəyişikliklər olmasa da müəyyən formulirovka dəyişiklikləri edilibdir. Və hal-hazırda söhbət ondan gedir ki, artıq bu sənəd, yəni 14 prinsipdən ibarət olan və elə bu günlərdə Robert Bratkenin dediyi kimi 14 prinsipdən və 5.5 səhifə uzunluğunda bir ümumi çərçivə sənədini imzalamaq və ya buna rəsmi razılıq vermək vaxtı gəlib çatıbdır. Və mən də Əvəz bəylə tam razıyam ki, bu son şans deyil sülh üçün, ancaq bu bir dönüş nöqtəsidir. Bu elə bir dönüş nöqtəsidir ki, bundan sonra artıq hər iki prezidentdən konkret nəticələr, konkret bir qərarlar gözlənilir. Bu qərar Kazan görüşündə çox güman ki olmayacaqdır. Yəni çox güman ki Kazan görüşündə biz bu 14 bənddən ibarət olan sənədin rəsmi olaraq imzalanması mərasimini şahidlik etməyəcək. Çünki bunun ən birinci səbəbi ondan ibarətdir ki, Ermənistan cəmiyyəti və Ermənistan siyasi dairələri hələ ki bu kompromisi qəbul eləməyə hazır deyillər. Buna Ermənistan cəmiyyətini və siyasi dairələrini yavaş-yavaş gətirmək lazımdır. Və mən inanıram ki, bu danışıqların da məhz məntiqi ondan ibarətdir ki, yavaş-yavaş, necə ki, Azərbaycan bir neçə il bundan əvvəl baza prinsiplərinə daha ehtiyatla yanaşırdı, daha müsbət yanaşır. Eyni ilə indi eyni prosesi Ermənistan cəmiyyəti ilə erməni cəmiyyəti ilə aparırlar. Erməni cəmiyyətini bu baza prinsiplərini qəbul etməyə və bu baza prinsiplərini məhz həm Ermənistan, həm də Azərbaycan cəmiyyətləri üçün məqbul olduğunu bir növ inandırmağa cəhd edəcəklər. Həm beynəlxalq ictimaiyyət və eyni zamanda beynəlxalq ictimaiyyətdə Serj Sarkisyan və ümumiyyətlə Ermənistan hökumətinə təsir və təzyiq edəcəkdir ki, bu baza prinsiplərini Ermənistan cəmiyyətində bir növ qəbul etmə Ermənistan cəmiyyətini bu baza prinsiplərini qəbul etməyə hazırlaşdırsın. Mən hesab edirəm ki, bax Kazan görüşünün əsas nəticələrindən biri də əgər müsbət, yəni həmişə ehtimal vardır ki, nə isə doğru getməyəcəkdir və mənfi bir sonluqla qutaracaqdır bu görüş. Amma mən daha çox optimistəm və optimist olmaq istəyirəm və ümid varam ki, bu görüşün yekununda prezidentlər hər hansı bir ümumi bəyanatla çıxış edəcəklər. Bu bəyanatda ola bilsin ki, baza prinsiplərinin ümumi ümumiləşdirilmiş bir formada bəlkə də 6 prinsipin Takimaskoka bəyannaməsində göstərilən 6 prinsipin yenidən Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri tərəfindən birbaşa bir növ təsdiq edən bir bəyanat olacaqdır və bu bəyanat əslində tam baza prinsipləri üzərində razılaşma olmasa da belə Azərbaycan və Ermənistan cəmiyyətlərini bu baza prinsiplərinə qəbul etməyə və bu baza prinsiplərini bir növ bir kompromis kimi qəbul etməyə hazırlaşdırmaq üçün vacib bir addım ola bilər.
Keçən ayın axırında, mayın 27-si idi, səhv etmirəmsə, Rusiya, Amerika və Fransa prezidentləri Dağlıq Qarabağ nizamlanması ilə bağlı prezidentlərə İlham Əliyevə və Serj Sarkisyana bir müraciət ünvanladı və onları öz cəmiyyətlərini hazırlamağa və müəyyən addımları öz üzərinə götürməyə, yəni addımların məsuliyyətini öz üzərinə götürməyə çağırdılar. Bu günlərdə yenə müraciətlər olub. Deməli, Fransa prezidenti Serj Sarkisyana zəng edib, Nikolay Sarkozi məktub yazıb və həmin məktubda deyir: Tarixdə elə anlar olur ki, dövlət başçıları öz xalqlarına cəsarət, müdriklik və sülh yolu nümayiş etdirməlidir. Və Sarkozi həmin məktubda bildirib ki, həmin an gəlib. Məktubda daha sonra yazır ki, istənilən halda mən və Ermənistanı özünə bacı hesab edən Fransa, sizə bu həlledici görüşdə səmimi arzularımızı göndəririk. Mənim ölkəm bu yolda sizi müdafiə edəcək. Bunu Nikolay Sarkozi Serj Sarkisyana yazıb. Deyəsən, İlham Əliyevə məktub göndərməyib bu məsələ ilə bağlı. Barack Obama isə hər iki tərəflə telefon söhbəti edib. Obama Ermənistan, Rusiya və Azərbaycanın dövlət başçıları arasında gözlənilən üç tərəfli görüşə mühüm əhəmiyyət verdiyini bildirib, Kazanda irəliləyişin əldə olunmasının vacibliyini vurğulayıb. Serj Sarkisyan bildirib ki, həm Ermənistan, həm də Dağlıq Qarabağ erməniləri münaqişənin dinc və ədalətli həllinə çalışırlar. Onun fikrincə, Azərbaycan tərəfi Kazanda konstruktiv yanaşma nümayiş etdirsə, müsbət nəticələr gözləməyə dəyər, belə bildirib. İlham Əliyevlə də görüşü, söhbəti olub İlham Barack Obamanın və ABŞ prezidenti yenə də həlledici addımın atılmasının önəmli olduğunu bildirib. O münaqişənin Helsinki prinsipləri, güc işlətməmək, ərazi bütövlüyü və öz müqəddəratını təyin etmə prinsipləri əsasında həll edilməsinin vacibliyini qeyd edib. Bu doğrusu bir qədər fərqlidir Ser Sarkisyanla və İlham Əliyevlə məzmunların mətni ilə bağlı Azərbaycan və Ermənistan tərəflərinin verdiyi məlumatlar. Ağev birgə məlumat yayıb bu iki telefon danışığı barədə, amma Bakının və Yerevanın verdiyi məlumatlar bir-birindən bir qədər fərqlənir, yəni danışıqların məzmunundakı fərqi göstərir. Sizcə bu ölkələrin rəhbərlərinin ayrı-ayrılıqda prezidentlərə verdiyi mesajlar nədir? Fərqli mesajlar verilirmi, Arif bəy?
Birinci, bilirsiniz, mən istəyərdim digər məsələlərlə öz münasibətini bildirim, çünki burada bəzi məsələlərlə mən tamamilə razı deyiləm. Birincisi, o Qazan görüşlə bağlı yayılan ajataş və belə fikir də sizlə səsləndir, Sabina Frezerə güya bu son addım mərhələdir və s. Əslində bu belə deyil, əlbəttə ki, əslində bu faciə də o, yəni əgər Qazan görüşdə prezidentlər heç nə qol çəkməsələr, bu faciə deyil. Bu yalnız göstərir ki, Madrid prinsiplə bağlı aparılan danışıqların bu mərhələnin sonudur. Necə ki, bundan öncə danışıqlar gedirdi, nəsə təklif olunurdu, hansı bir tərəf razı olmadı, misal üçün o ümumi dövlət prinsipi var idi, digər prinsiplər vardı, kimsə imtina edirdi və təzədən başlanırdı danışıqlar. Bax, indi də Qazan şəhərində nəsə alınmasa, bu faciə deyil. Bu sadəcə olaraq bu danışıqların, bu Madrid prinsip adı ilə gedən danışıqların sonudur. Və salam, bundan sonra əlbəttə ki, davam ediləcək və yeni təkliflər irəli sürülməlidir. Və salam, burada mən hesab edirəm ki, heç bir ajadaş da lazım deyil və belə bir fikirlə də, münasibətlə yanaşmaq lazım deyil.
Mən sualımı sonra təkrarlayaram bir də. Yəni, Təbi bəyin bu dediklərinizlə bağlı etirazı var idi. Siz bu hissə ilə bitirin, Təbi bəy fikrini bildirsin, sonra bir də təkrar edəcəm sualımı.
Mən anlamadım, siz deməli o prezidentlərin mesajlarına
sizin bu son yəni siz deyirsiniz ki Təbi bəy, buyurun siz onda reaksiyanızı verin, çünki məhz o mövzuda gedir.
Arif bəy, ola bilsin ki sözün kəsdik. Yaxşı, onda mən öz kimi bildirim. Arif bəyin iki dənə demək fikri oldu. Birincisi, demək mən öz əvvəlki çıxışımda da dedim ki, mən də razıyam Arif bəylə ki, bu Qazan görüşü sülh üçün son şans deyil. Bu sadəcə prosesin bir mərhələsidir, vacib bir mərhələsidir. Əvəz bəy dediyi kimi dönüş nöqtəsi ola bilər və ümid varam ki, müsbətə doğru bir dönüş nöqtəsi olacaqdır. Ancaq çox güman ki, bu məsələdə də mən Arif bəylə razıyam ki, çox güman ki, heç bir sənəd imzalanmayacaqdır. Çünki hal-hazırda bu sənədin imzalanması üçün biz əvvəlcədən ictimaiyyəti və ələlxüsus erməni ictimaiyyətini bu kompromisə hazırlatmalıyıq. Yəni, erməni liderləri, siyasi dairələri bunu qəbul etməlidirlər. Ancaq nədə mən müxtəlif fikirdəyəm? Əgər bu Qazan danışığında, əgər çox güman ki, heç nə imzalanmayacaqdır, bu imzalanmaması baza prinsiplərinin, Madrid prinsiplərinin sonu demək deyil. Proses davam edəcəkdir və çox güman ki, növbəti təsirlər və təziklər daha da güclü olacaqdır. Baza prinsipləri illərdir artıq, 2007-ci ildən bəri çox geniş olaraq müzakirə olunur və nə Azərbaycan, nə beynəlxalq vasitəçilər razı olmazdılar ki, onların yəni bu qədər bu neçə ildə apardıqları iş sadəcə olaraq bir növ məhv olsun. Azərbaycan əlbəttə ki anlayır ki, əgər baza prinsipləri, tutaq ki, desək ki, baza prinsipləri işləmədi, indi oturaq, yeni bir prinsiplər, yeni bir fikirlər, təkliflər irəli sürək, bu ermənilərə ən azından bir neçə il vaxt verəcəkdir və status quo-nu uzatmaq üçün əlavə onlara şans verəcəkdir. Azərbaycan bunu qəbul etməyəcəkdir, düşünmürəm. Və
yəni Azərbaycan üçün məqbul olanı ya indi, ya da indi. prinsipidir?
Çox güman ki, bəli, yəni mənim fikrimcə bu belədir ki, əgər baza prinsipləri razılaşdırıla bilməsə, yeni prinsiplər üzərində iş aparılmayacaqdır. Bu, o demək olacaqdır ki, yavaş-yavaş Azərbaycan-Ermənistan eskalasiyaya doğru sürüklənəcəkdir. Və mən düşünmürəm ki, beynəlxalq vasitəçilər də Azərbaycana və Ermənistana belə bir eskalasiyaya imkan verəcəklər. Mən düşünürəm ki, əksinə, baza prinsiplərini qəbul etməyə doğru hər iki tərəfə və daha çox Ermənistana təzyiqlər yavaş-yavaş artacaqdır.
Arif bəy, siz razı deyilsiniz?
Yox, deyil. Mən bununla razı deyiləm. Çünki mən son vaxtlar həm Ermənistanın həm rəsmilərlə görüşlərim olub, Avropada həm onların müxalifətin liderlərlə. Bu belə deyil. Təzyiqlər əgər fikir versəz, daha çox Azərbaycan rəhbərliyinə qarşıdır. Çünki əslində biz Azərbaycanda bir balaca anlamırıq Ermənistanda gedən proseslərə və Ermənistan cəmiyyətində münasibəti ilə bağlı bizə yanlış fikir yayılır. Birincisi, Ermənistanda, Dağlı Qarabağda yox, Ermənistanda müsbət yanaşırlar bu Madrid prinsipləri. Çünki başa düşürlər ki, Madrid prinsiplər Ermənistanın xeyrinədir. Orada referendum məsələsi var, yəni faktiki olaraq bu Madrid prinsiplər Qarabağ müstəqil dövlət olur. İndi yox, 10-15 ildən sonra, amma referendum vasitəsilə. Ermənistanın nə lazımdır? Çünki mən də sual verəndə ki, bəs söhbət nədən gedir? Ona deyir ki, Azərbaycan tərəfindən garantiya verilməlidir ki, referendum nəticəni Azərbaycan qəbul edəcək. Hələ ki, Azərbaycan buna razılığı vermir ki, 10-15 ildən sonra Qarabağın statusundan bağlı referendum aparılsa və o referendumda Qarabağ ermənilər desələr yox, Azərbaycan bunu qəbul edəcək ya yox. Əsas məsələ bununla bağlıdır. Ermənistan ehtiyatla yanaşır. O ki, qaldı Dağlı Qarabağ ermənilərlə bağlı. Onların bir gün bir nömrəli problem və bunlar açıq şəkildə son vaxtlar bunu bildirirlər. Əgər izləsəz Qarabağda çıxan saytları, internet saytları, yaxud onların qazetləri, onlar hesab edirlər ki, birinci problem ki, Dağlı Qarabağ danışıqlarda iştirak etsin özə birbaşa. Bu bir nömrə problemdir. İkinci problem mən deyən ki, Azərbaycan tərəfi garantiya verməlidir. Yəni, Ermənistan cəmiyyətində və həm müxalifətin, həm Ermənistan hakimiyyətinin mövqeyi birdir. Onlar hesab edirlər ki, Madrid prinsiplər ermənilərin xeyrinədir. Orada referendum var, əsas onlar üçün bu referendumdur. Çünki referendum vasitəsilə deməli Qarabağın statusu həll olunmalıdır. Konkret vaxt təyin olunmalıdır və Azərbaycan razılığı verib, garantiya verməlidir ki, referendum nəticəsində razı olacaq. Əsas məsələ budur. Və ona görə fikir versəz, Azərbaycan tərəfinə əslində daha çox təzyiq edilir, amma digər tərəfdən əgər burada bu deməli qazanda məsələ həll olunmasa, mən hesab etmirəm ki, eskalasiya olacaq. Çünki misal üçün Ermənistan tərəfi müharibəni istəmir, o hər şeyə nail oldu, ona müharibə lazımdır. Müharibə ilə bağlı biz nəsə edəcəyik, amma onu da etməyəcəyik. Çünki müharibə ilə bağlı biz də itkilərə məruz olacaq. Yəni vəziyyət necə var idi indiyə kimi? Bu nə sülh, nə müharibə, vəziyyət. Belə də qalacaq. Sadəcə olaraq bir müddətdən sonra təzədən danışıqlar başlanacaq və mən hesab etmirəm ki, bu böyük faciə olacaq əgər prezidentlər qol çəkməyəcəklər. Danışıqlar davam edəcək. Bu
təcrübə
var idi. Misal üçün siz fikir verin, Kiprislə bağlı, Fələstin məsələsi ilə bağlı, digər münaqişələrlə bağlı bizdən də çox danışıqlar gedirdi. Əslində bu faciə deyil.
Əvəz bəy, bəli. Siz nə düşünürsünüz?
Mən eləyər ki, yəni Qazan görüşündə ciddi bir rəsmi münasibətlərlə ciddi bir dəyişiklik olmayacaq. O baxımdan Arif bəyin mülahizələrlə müəyyən qədər razıyam. Çünki rəsmi danışıqlar, yəni rəsmi səviyyədə bu proseslər çox ehtiyatlı yerdir. Və hamı başa düşür ki, prezidentləri məcbur eləmək mümkün deyil. Prezidentləri məcbur etdikcə cəmiyyətləri bunu düzgün qəbul etməyə bilərlər və bu heç də prezidentlər üçün məqbul deyil. Qazan görüşünün ən uğurlu demək olar ki, nəticəsi ola bilər ki, artıq prezidentlərə bir növ dırnaq arası tapşırıq verilə bilər ki, onlar cəmiyyətlə işləsin. Yəni, bu başqa bir fazaya keçsin.
Amma cəmiyyətlə işləmək legitimlik problemini özə çıxarmırmı? Hər iki cəmiyyətdə.
Cəmiyyətlə işləmək birinci prezidentlərin yükünü azaldacaq. Yani prezident bir var tamamıyla etiraz eden bir cəmiyyətə mesaj çatdırsın, bir de var onun gələcək hər hansı bir kompromis fikrini dəstəkləyə biləcək müəyyən faizlə dəstəkləyə biləcək bir cəmiyyətə mesaj çatdırsın.
Amma de ki, hər iki ölkədə bu prezidentlər ölkədəki ictimailə hesablaşmağa alışmayıblar.
Ancaq məcburdurlar. Bilirsiniz, ən elə acınacaqlısı da oldu ki, Ermənistanın bu baxımdan vəziyyəti daha çətindir. Yəni, Ermənistanda 3 cəmiyyət var belə baxanda, 3 tərəf var. Ermənistan, hətta götürəndə daha çoxdur bu. Ermənistanın güclü lobbisi var, Ermənistanın rəsmisi var, Ermənistanın, nə bilim, kilsəsi var, bir də Dağlıq Qarabağ var. Azərbaycanda bir cəmiyyət, bir hakimiyyət var. Yəni, sabah hakimiyyət əhval ruhiyyəni nə cür formalaşdırsa, cəmiyyət ona uyğunlaşa biləcək. Ermənistanda bunu etmək çox çətindir. Ona görə indi Ermənistana daha çox belə isti mesajlar göndərilir ki, Ermənistan çətin vəziyyəti heç olmasa cəmiyyətlərində aradan qaldıra bilsinlər.
Bu arada Kazandan xəbər verirlər ki, Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin vasitəçiliyi ilə Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında danışıqlar başlayıb. İTARTAS-ın məlumatına görə Dmitri Medvedev tərəflər görüş stoluna oturarkən deyib ki, yaxın oturun, nəticə əldə etmək üçün bir-birinə yaxın olmaq lazımdır. Görüşdə Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov və prezidentin köməkçisi Sergey Prixatko da iştirak edirlər. Belə məlumatlar gəlir Kazandan və bu danışıqlar öncəsi Levon Terpetrasyan müsahibə verib və Levon Terpetrasyan öz müsahibəsində Ermənistanın indi Ermənistanın maraqlarına uyğun sülh sazişinə daha uzaq olduğunu bildirib, deyib ki, 98-ci ildə biz sülh sazişinə çox yaxın idik və o zaman Ermənistanın vəziyyəti daha yaxşı idi. İndi Ermənistanın əhalisinin yarısı yoxdur və 13 ildə çox şey itirilib. İtirilən də təkcə zaman və Ermənistanın inkişaf imkanları ölkəni tərk edən insanlar deyil. Və o qeyd edib ki, əvvəl paket həlli var idi müzakirə stolunun üzərində ki, o daha məqbul idi Ermənistan cəmiyyəti üçün onun fikrincə. İndi mərhələli variant gündəlikdədir. Madrid prinsiplərini o təxminən o zaman müzakirə olunan mərhələli plana bənzədir və qeyd edilir ki, bu kimi məsələlər o zaman da var idi, amma indi Ermənistan əhalisinin sayı 2,5 milyon nəfərdir, o zaman isə 3,5-4 milyon idik. Bax, budur itirdiyimiz. İndi hər şey əvvəlkindən daha çətindir. Əvvəlki ovqatımız, gücümüz qalmayıb. O zaman Azərbaycan və Ermənistan təxminən eyni səviyyədə idi. Hətta makroiqtisadi göstəricilərinə görə Ermənistan daha üstün idi. İndi nəyimiz var? 13 ildən sonra Azərbaycanda ümumi daxili məhsul Ermənistandan 5 dəfə artıqdır, büdcəsi 5 dəfə çoxdur, hərbi xərcləri 10 dəfə artıqdır. Əlbəttə belə də Bakı daha təkəbbürlü, tələbkar olacaq. O zaman əldə edəcəklərimizi indi almaq daha çətindir. Yalnız Dağlıq Qarabağın statusuna dair referendum ideyasını inkişaf etdirmək olar. Amma bu məsələ də hələ dəqiq deyil. İndi hətta referendum sözündən də imtina edir. Bunun əvəzində isə plebisit, xalq sorğusu kimi heç bir hüquqi nəticəsi olmayan şeylərdən danışırlar. Bu Levon Terpetrasyanın verdiyi müsahibənin bir hissəsidir. Həmin müsahibənin tərcüməsinə, Moskovski Novosti qəzetinə verdiyi müsahibənin tərcüməsinə Azadlıq Radiosunun web səhifəsində tam olaraq, yəni orada oxuya bilərsiniz. Azərbaycanda əlbəttə ki, Ermənistandakı kimi bu qədər məsələlərə deyək ki, ərkiyana şərh verən müxalifət qüvvələri yoxdur. Bayaq Əvəz bəy, siz də bunu deyirdiniz. Arif bəy, bu da Azərbaycanın itirdiyi sayıla bilərmi? İtkisi sayıla bilərmi?
Sözsüz ki, hər iki tərəf çox şey itib. Yəni, söhbət Levon Terpetrasyan bir erməni kimi, keçmiş Ermənistanın prezidenti kimi, əlbəttə Ermənistandan və erməni cəmiyyətdən söhbət aparan. Amma biz də başa düşməliyik ki, əlbəttə biz də çox şey itirmişik bu dövr. Çünki vaxt getdikcə, axı biri var, bizim nəslimiz bu məsələ ilə bağlı iş aparır, yaxud həm ermənilərlə, həm ümumiyyətlə iş aparır. Biri varsa yeni bir nesil gelip hem bizde hem Ermenistan'da ve bu yeni bir genç nesil aslında bir bizimle görüşmek bilmirler. Bu stereotip esasında yanaşırlar bu hem Qarabağ meselesine hem de birbirine karşı. Bu yalnız ve yalnız çetinlikler yaradır. Ve eğer bak indiki ben tamamıyla razıyım, Tabip Bey ile Avaz Bey bundan önce mesele kaldırdılar o içtimaiyle bağlı ki prezidentler daha bu aktif iş aparmalılar cemiyetlerle. Çünkü aslında bir numaralı problem bugün halkların münasibeti. Tutalım ki sabah Qazan şehrinde prezidentler neyse gol çektiler. Bu hele o demektir ki sabah mesele hel olundu. Yok, hele halklar da bundan razı olmalıdır. Bak burada xeyli problemler ortaya mütlaka çıkacak. Ve o cümleden Azerbaycan'da 2001 yıldan başlayarak sağ misal için ermeniler bize gelebilmirler. Görüşler yoktu. Ve biz eğer Ermenistan'la ve ermenilerle bağlı informasiya alırsa bu faktik olarak Azerbaycan mətbuatından alırlar. Bu isə o kadar da objektiv xarakter daşımayan bir informasiyadır. Yani birbaşa münasibetler yoxdur. Bu xeyli çətinliklər yaradır. Biz de çok şey itirmişik bu mənada. Yani vaxt getdikcə her iki tərəf itkilərə məruz qalır ve çok şey itirir. Çünkü sülhə nail olur. Xeyli, bilirsiniz bu itkilərlə bağlı, bu ümumiyyətlə bu İtki sözünün mənasını yanaşsaq, burada söhbət yalnız maddi itkilərdən getmir, yaxud mənəvi də itkilər də var burada. Xeyli məsələlər ortaya var, çünki biz əgər sülhə nail olmadıq, deməli o qədər torpaqlarımız hələ azad deyil, hələ qaşqılarımız var, onların vəziyyəti ağırdır, məsələ həll olunmuyor, axıra kimi sosial problemlərlə üzləşirik. Yəni biz də itkilərə məruz qalmışıq əslində və vaxt getdikcə, yəni məsələ həll olunmasa bu itkilərin sayı çoxalacaq.
Və mən qayıtmaq istəyirəm həmin o suala ki, niyə dövlət, daha doğrusu dövlət başçılarının bu Minsk qrupuna daxil olan ölkələrin dövlət başçılarının münaqişə tərəflərinə fərqli mesajları varmı? Təbii bəy, necə düşünürsünüz?
Əlbəttə ki, bütün nüansları biz bilmirik. Çünki bizim demək, təhlilimiz əsasən xəbərlər, yəni ictimaiyyətə yayılan, verilən məlumatlar əsasında formalaşır. Lakin mən hesab edirəm ki, fundamental olaraq mesajlar eynidir. Birinci mesaj odur ki, müharibə problemin həlli üçün variant deyil. İkinci mesaj odur ki, status quo məqbul edilməzdir. Və üçüncü mesaj da odur ki, masada olan sənəd, baza prinsipləri hər iki dövlət və xalq üçün məqbul bir kompromis variantdır. Və əgər bu variant qəbul edilməsə, narahatçılıq ondan ibarətdir ki, yavaş-yavaş eskalasiyaya doğru hər iki xalq sürüklənəcəkdir. Yəni, ümumi olaraq son zamanlarda Minsk qrupunun verdiyi mesajları, verdiyi bəyanatları biz təhlil eləsək, bax, bu üç ümumi mesaj sezilir və bu mesajlar hər iki tərəfə eyni dərəcədə verilən bir mesajlardır.
Əvəz Bey, buyurun.
Tamamilə razıyam. Bilirsiniz, bizdən fərqli olaraq Avropada çox belə planlı və ardıcıl fəaliyyəti daha çox xoşlayırlar. Yəni, mən bayaq sizin dediyiniz fikirlə razıyam da, bəlkə Avropada heç biri halda onların uzun müddət müzakirə elədikləri baza prinsiplərini yenidən sıfır vəziyyətinə çatdırıb onu təzələmək fikirlərinə gəlməyəcəklər və onlar indi daha çox bu prinsiplərə icra edə biləcək mexanizmləri hazırlayırlar. Mən tam əminəm ki, rəsmi səviyyədə, xüsusən bu bizim, yəni əgər belə götürsək prezidentlərə siz dediyiniz müxtəlif mesajlar prizmasından yanaşsaq, rəsmi səviyyədə hər bir ölkəyə müəyyən bir gəlirlə, yəni öz gəlirini götürmək vasitəsilə, yəni yolu ilə bu münaqişədən çıxmaq yolları təklif olunur. Yəni, hətta bunu prezidentlər özləri müzakirə edirlər daha doğrusu. Yəni, Azərbaycanın da Avropada, eləcə də Ermənistanın da Avropada ciddi bir artan nüfuzu yoxdur. Deyək ki, biz bu ölkələr Avropa üçün çox ciddi belə bir əhəmiyyətli bir statusa malik bir. Ancaq iqtisadi baxımdan, yəni mən siyasi nüfuzdan deyirəm, yəni siyasi və cəmiyyətlərin inkişafı nüfuzundan, yəni bu Gürcüstan deyil, bu nə demək olar ki, başqa dövlət deyil. Azərbaycan və Ermənistan Avropa sistemində eyni statusa malik bir dövlətlər. Ancaq götürsək, Ermənistanın bugün, üzr istəyirəm, Azərbaycanın bugün Avropanın bazarına ciddi müdaxiləsi var. Yəni, nefti ilə, Azərbaycanın xammalı ilə. Və Avropada ola bilsin ki, bu amil daha çox onlara maraqlı gəlir ki, onlar Azərbaycanı Azərbaycanın, mən demirəm, mövqeyini müdafiə eləməyəcək, dedilər. Azərbaycana da düzgün məsləhətlər verməyə can atırlar. Ermənistan üçün məsləhətçilər çoxdur. Yəni, Ermənistanın kifayət qədər lobbisi var, müxtəlif institutlar var ki, bunlar Ermənistan üçün işləyir. Ancaq Azərbaycanın bu təcrübəsi olmadığından indi başlayıblar Azərbaycana bəlkə daha çox bu vəziyyətdən çıxış üçün mesajlar verməyə.
Amma mən yenə də prezidentlərin cəmiyyətləri hazırlamaq məsələsinə qayıdaq. Bu mövzuda, yəni doğrusu, biraz mürəkkəb görünür bu proses mənə Azərbaycan reallığında olub. Bəlkə mən səhv edirəm, amma ki, burada uzun illərdir ki, dialoq arzusu ilə bütün beynəlxalq təşkilatlar dialoq təklifləri ilə gəlirlər və uğursuzluğa uğrayırlar hökumət və cəmiyyət arasında, hökumət və cəmiyyətin digər kəsimləri. Siyasi dialoq cəhdləri boşa çıxır və s. Necə qurulacaq bu dialoq? Hansı kəsimlərlə qurulacaq bu dialoq? Kim olacaq o dialoqun iştirakçısı? Kimin sözünü eşitməyə hazırdırlar? Və kimə öz sözlərini dinlətməyə hazırdırlar? Bunun bir klasik bir misalı mı deyək, var mı ki, o burada istifadə oluna bilər? Yoxsa Azərbaycan hökuməti burada cəmiyyəti ilə razılığa gəlmənin öz yolunu tapmalıdır? Yoxsa elə Sovet dövründə olduğu kimi televiziyadan kampaniya və sonra da ümumxalq razılığı? Necə? Təbib bəy.
Bilirsiniz, əslində müsbət misallar çoxdur. Avropa Birliyinin yaranma misalının özü ilə əsrlərlə düşmən olan xalqların barışması və dostluğu misalıdır. Söhbət ondan gedir ki, əslində erməni və Azərbaycan xalqları, bu mənim şəxsi inancımdır ki, erməni və Azərbaycan xalqların əslində çoxlu oxşar xüsusiyyətlərə malikdir. Yəni, biz onu unuduruq ki, bu münaqişə hərdən bizə elə bir hala gəlib çatdırır ki, biz unuduruq ki, biz əslində əsrlərlə dinç qonşu olmuşuq və dinç yanaşı yaşamışıq. Bu münaqişənin hətta lap tarixin dərinliklərinə getsək, ən uzağı 100 il yaşı var. Və biz hətta bu 100 il, son 100 il müddətində də biz heç də həmişə dava eləməmişik. Yəni, sadəcə olaraq indi Azərbaycan və Ermənistan xalqları və rəsmləri arasında effektiv ünsiyyətə mani olan amil bu münaqişənin necə həll edə bilərik, hansı platforma, hansı prinsiplər əsasında, o hansı yol xəritəsi əsasında həll edə bilərik. Belə bir yol xəritəsi yoxdur, belə bir ümumi platforma yoxdur deyə biz bir növ orientirsiz qalmışıq və bizim ünsiyyətimiz həmişə daha çox mənfi tonlarda, daha çox etimadsızlıq ruhunda aparılır. Ancaq mən inanıram ki, əgər danışıqlar prosesində hər hansı bir proqres olsa və ümumi bir orientirlərə biz artıq gəlib razılaşa bilsək rəsmi səviyyədə, həmin o orientirlər əsasında xalqları da... Biz deyəndə mən konkret olaraq bax bu görüşləri nəzərdə tuturam, rəsmi danışıqlar prosesini nəzərdə tuturam. Çünki bilirsiniz, rəsmi danışıqlar əgər davamlı olaraq nəticəsiz olursa və münaqişə həll edilməmiş qalırsa, bütün bu xalqlar arasında dostluq haqqında danışmaq boş mənasız bir söhbətdən başqa bir şey deyil. Biz gərək hansısa bir ümid işartı bir görək ki, münaqişənin həll edilməsi üçün müəyyən bir proses vardır. Yekun nəticəni görməsək də belə, o prosesi görmək və onun işartısını görmək yetərli olacaqdır ki, bu xalqları yavaş-yavaş yaxınlaşdırmaq başlayıb.
Bilmirəm, tunelin sonunda ışığı görmə imkanları nə qədər böyükdür? Kazanda jurnalistlərin bu ışığı görmə imkanlarını xeyli məhdudlaşdırıblar. Azərbaycan və ora gələn yerli jurnalistləri Kremldən uzaqlaşdırıblar. Yəni o görüşün baş verdiyi yerdən Azadlıq Radiosunun müxbiri Bikə Temirova verir məlumatı. Yazır ki, deyir ki, prezidentlər prezident sarayına gələndən və görüş başladıqdan bir qədər sonra bütün yerli jurnalistləri avtobusla ippodroma aparıblar. Azərbaycan, Ermənistan, Rusiya prezidentləri üç tərəfli görüşdən sonra Cıdır meydanına gəlib prezident kuboku at yarışlarını izləməlidirlər. İlkin proqrama görə Bakı vaxtı ilə saat 9-da Cıdıra gəlmələri nəzərdə tutulub və hazırda isə Kreml kompleksində danışıqlar davam edir. Maraqlıdır, görəsən nə qədər davam edəcək və hamının gözlədiyi kimi, əgər prezidentlərin görüşdən çıxan kimi dərhal açıqlama vermək niyyətləri yoxdursa, onda bu nə deməkdir? Bax, bu maraqlı detallardır. Arif bəy, sizdən soruşur, sizə də verək bu sualı. Prezident, əgər cəmiyyət hazırlamaq öhdəliyini götürərsə üzərinə və bu işi həqiqətən də başlarsa hansı metodla bunu edəcək, kimlə danışacaq, kimi eşitməyə hazırdır, kiminlə danışmağa hazırdır, yoxsa bayaq dediyim kimi bu yuxarıdan propaganda, aşağıdan razılıq imkanı vasitəsilə olacaq?
Birincisi, mən hesab etmirəm ki, Hindi-Sovet dövrdə kimi yuxarıdan əmr versələr, aşağı təbəqələr bununla razı olacaqlar. Yox, bu zamana dəyişilir. O, siz indiyəcə tunelinə bağlı misal çəksiniz. Tunelin sonunda əlbəttə ki, işıq var. Sadəcə olaraq bu tunel yaman uzundur. Biz unutmamalıyıq bunu. Yəni, bizdə çox belə sadə bir fikir yayılıb və ilk növbədə Azərbaycanda ki, danışıqlar, birinci danışıq, prezidentlər səviyyəsində gedən danışıqlar əsas rol oynamalıdır. O məsələ həll olunsa, digər ikinci məsələ, yəni cəmiyyətlərlə bağlı o qədər belə çətin iş deyil. Əslində, biz başa düşməliyik ki, burada iki proses var. Birincisi, rəsmi danışıqlar. O uzun çəkə bilər və bugün misal üçün biz artıq görürük ki, görürük ki, bu danışıqlar konkret nəsə verməcəklər. Hələ ki, biz hər iki tərəf bir görüşsüz pesimistlər. Yəni, heç kim inanmır ki, nə Qazan şəhərində, nə yaxın vaxtlarda sülhə nail biz ola bilməcəyik. Amma bu demək deyil ki, ikinci proses biz saxlamalıyıq. Yox, ikinci proses o, deməli, bəzən xalq diplomatiyası deyil. O getməlidir. Arşıqlar olsun ki, Azərbaycanda o Azərbaycanın günahı idi ki, biz 2001-ci ildə faktiki olaraq bu proses dayanıb. Bizə heç kim gələ bilmir Ermənistandan. Azərbaycan tərəfindən Ermənistana əgər kimsə gedir, sonra qaydada problemlərlə üzləşir. Yəni, bu görüşlər olmalıdır. Hansı səviyyədə? Bilirsiniz, cürbəcür səviyyəsində. Bu jurnalistlər də görüşə bilərlər. Burada qeyri hökumət təşkilatlarının nümayəndələri, gənclər, bilirsiniz, burada çətindir bir konkret nəsə demək, kimə onlar icazə verilə bilər görüşməyə, kiməsə yox. Hesab edirəm ki, burada vətəndaş cəmiyyətinin üzləri müəyyənləşdirməlidirlər və özləri bu işi aparmalıdırlar. Yəni, xalqlar arasında adi görüşlər test nə qədər çox olsa o qədər yaxşıdır. Çünki burada buna konfliktologiyadan bağlı prinsip var. Əgər hakimiyyətin nümayəndələri sabah hansı bir sənədə qol çəksələr, amma xalqlar bunlar hazır olmasalar, onda bu bütün səhələr puça çıxacaq. Söhbət bundan gedir ki, burada iki proses var. Yuxarıda, bizə aşağıda. Və bu iki proses paralel getməlidir. Əgər paralel getmirsə, yəni bir proses gedir, o birisi getmir, onda bu mütləq gec-tez öz əksini tapacaq.
Ona görə əgər bu proses başlamayıbsa, demək
başlamalıdır ki... Başlamalıdır deməli.
Yox, mən sadəcə nəticə çıxarmaq istəyirəm. Əgər bu proses hələ başlamayıbsa, bu deməkdirmi ki, hələ ki Azərbaycan hökumətinin cəmiyyəti razılığa gətirmək kimi bir öhdəlik götürdüyünü deyə bilmərik.
Bu proses var. Yəni, bilirsiniz, bu proses var. Demək olmaz ki, bu proses yoxdur. Bu proses var, ancaq Sizin sualınıza yenə qayıtsaq, format, iki format var. Yəni bu formatın mənim elə gəlir ki, Azərbaycan daha çox ikincisini seçir o yuxarıdan. Azərbaycanda toplanan bu qədər pulun və bu qədər demək olar ki, vəsaitin Azərbaycan bu Azərbaycanın bütün vərdişlərini dəyişib. Ermənistanda, Ermənistanda bu cür bizdəki kimi vərdişlər yoxdur. Orada çox sadə, yəni bizim əməkdaşlıqla dediyimiz çoxlu partnyorlarımız var. Onlar xalq diplomatiyasının klassik metodundan istifadə edirlər. Azərbaycanda isə
xalq diplomatiyasını da elitalar aparır.
Xalq diplomatiyasını ziyalı elita, QHT jurnalist aparır. Bizdə isə bu, təəssüf ki, məhz birazdan sonra bu olacaq yuxarıdan, televiziyadan, nə bilim, jurnalistlər, sonra nə bilim, müxtəlif siyasi rəhbərlər, bunlar bu diplomatiyanı aparacaq. Yəni, təəssüf ki, biz burada da yanlışlıqlara yol verəcəyik.
Təşəkkür edirəm və xəbərlərimizi izləyin, əziz dinləyicilər. Hər saat başı Azadlıq Radiosu xəbərlərdə Kazandan yeni məlumatları çatdıracaq və mən ekspertlərə təşəkkürümü bildirirəm. Bugün söhbətdə iştirak elədiklərinə görə. Gözləyək, görək bugün tunelin sonunda işıq var mı? Var yoxsa yox deyəcəklər mi bizə? Və yoxsa deyəcəklər ki, tunel işıq tunelin ancaq sonundadır. Belə, hər halda gözləyirik nəticələri. Bizimlə qalın. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.